matatag na paghahari sa Israel ay laging nakasalalay sa tapat na pagsunod sa Diyos. Ang kabagsakan ng mga hari sa Israel ay bunga ng pagsuway at paglimot sa salita ng Panginoon. Kaya naman bilang paalala, sinabi ng Diyos kay Solomon ang kahalagahan ng pagpapakumbaba sa Diyos. Ito ang ating matatagpuan sa 7 kabanata ng 2 Kronika hanggang 9 na kabanata talatang 31. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilahan, O Jesus, ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y lulunod sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilahan.
Pagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos po at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang pagkakaloob ng mga Israelita sa templo ang tinalakay natin noong nakaraan. Nais ko na muling ipaalala na ang templo ang naging sentro ng pamumuhay ng bansang Israel. Dito umiikot ang kanilang buhay dahil sa itinalaga na nila ang kanilang buhay sa Panginoon. Ito ang isang bagay na mahirap pa rin makita ng mga Kristiyano ngayon. Hindi natin naisasama ang Panginoon sa pang-araw-araw nating gawain. Wala siya sa ating mga paaralan. Hindi rin natin siya sinasama sa ating mga paghahanap buhay. Tila ang Diyos ay panglinggo lamang sa ating buhay. Kaibigan, kung tunay na itinalaga natin ang ating buhay sa Panginoon, hindi lamang malaking bahagi ng buhay natin ang Panginoon, kundi Siya ang lahat sa atin. Natunghayan din natin sa nakaraan nating pag-aaral ang bahagi kung saan ibinatay ng Panginoon ang Kanyang pagsagot sa panalangin ng mga tao. Sa talatang 14 ng kabanatang 7, malinaw doon na kailangang magpakumbaba, manalangin at hanapin ng mga tao ang Diyos upang sagutin ang kanilang mga panalangin. Mga kapatid, nakakaligtaan natin ang mga bagay na ito sa ating panahon. Una, hindi na tayo marunong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Nasabi ko ito dahil ang alam na lamang natin gawin ngayon ay ang manalangin ngunit hindi bukal sa ating kalooban. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang pag-aaral sa 2 aklat ng Kronika. Tayo ay magsisimula sa ating pag-aaral ng Kabanatang 7, Talata 15, na ganito po ang sinasabi, "Diringgin ko nga ang mga dalangin gagawin dito ngayon at magpakailanman." Ipinangako ng Diyos dito na diringgin niya ang kanilang mga panalangin kung sila ay mananalangin sa dakong iyon. Subalit kung pupuntahan natin ngayon ang lugar na pinagtayuan nila ng templo, wala na ito doon dahil ang moske na ni Omar ang nakatayo roon. Madalas na inaangkin natin ang pangakong ito para sa atin. Bagamat makatotohanan ang pangakong ito para sa mga Israelita, ito ay totoo rin para sa atin ngayon. Kung nais nating malaman ang kaugnayan nito sa atin, kailangan nating basahin ang bagong tipan upang makita natin ang mga pangako ni Kristo para sa atin. Sa Lucas 11:9-10, ganito po ang sinabi, "Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo, ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok." Sa talata 16 ay ganito po ang sinabi, "Hinirang ko at itinilaga ang bahay na ito upang mamalagi dito ang aking pangalan. Pangangalagaan ko at pakamamahalin ang pook na ito magpakailanman. Ito ay lugar na mahalaga sa Panginoon dahil siya ang pumili ng lugar na pinagtayuan ng kanyang templo. Kalooban niya ang pagkakatayo ng templo sa lugar na ito at hinirang din niya ang lugar na ito upang dito dumulog ang mga tao." Sa talata 17-18, ganito po ang sinasabi, "Tungkol naman sa iyo, kung mananatili kang tapat sa akin gaya ng iyong amang si David, kung susundin mong lahat, lahat kong utos at tagubilin, magiging matatag ang iyong paghahari na ipangako ko sa kanya na hindi siya mawawala ng supling na lalaki na maghahari sa Israel. Ipinangako ng Diyos sa lipi ni David na hindi mawawala ng tagapangasiwa sa dakilang bayang ito. Sa ating panahon, wala ng tao ang makapagsasabing siya ay galing sa lipi ni David. Subalit mayroong isa na nagsabing siya ay nasa lahi ni David. Gayunpaman ay hindi siya tanggap upang mamuno, subalit siya ay naging hari ng mga puso ng bawat taong mananampalataya sa kanya. Subalit ito ang kalagayan natin ngayon, na bagamat alam natin na si Kristo ang tanging may karapatan na maghari sa atin, ay hindi naman natin siya tinatanggap bilang hari ng ating buhay." Sa talata 19-20, ganito po ang sinabi, "Ngunit kung tinaliktan ninyo ako at hindi ninyo sinunod ang kautusan at mga tagubilin na ibinigay ko sa inyo, kapag kayo ay sumamba at naglingkod sa mga diyos-diyosan, palalayasin ko kayo sa lupaing ito na ibinigay ko sa inyo. Itatakwil ko ang templong ito na itinilaga ko sa aking pangalan, anupat magiging karatawan ng kayo at tampulan ng panunuya ng mga bansa. Ang lugar na ito ay isa na lamang usap-usapan ngayon dahil ang moske na ni Omar ang nakatayo ngayon. Kung ating babalikan ang mga pangako ng Diyos ngayon para sa bayan ng Israel, ay tila ang lahat ay walang katapusang pangako, subalit malinaw na ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay mayroong katapat na pagpapala at iyon ay kung magiging tapat tayo sa Diyos. Ito rin ang naging dahilan kung bakit wala na ang templo ng Diyos sa bansang Israel. Hindi sila naging tapat sa Diyos, kung kaya't inalis ng Diyos sa kanila ang kanyang templo." Sa talata 21 ay ganito po ang sinasabi, "Ang bawat magdaan sa tapat ng templong ito na ngayon napakaganda ay mapapailing at ganito ang sasabihin, bakit kaya ganyan ang ginawa ng Diyos sa lupaing ito at sa templo? Nakatayo sa dakong ito ang moske ni Omar. Marahil kung kayo ang makakita sa dakong ito ngayon, ay ganito rin ang inyong sasabihin. Makikita ngayon ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang kahulugan nito ay hindi naging kalugod-lugod ang Israel sa harapan ng Diyos. Madami ang pangako ng Diyos sa atin ngayon. Subalit hinahanap ng Diyos ang katapatan natin upang dumaloy ang kanyang pagpapala at biyaya sa atin." Sa talata 22, ganito po ang sinasabi, "Ito naman ang isasagot sa kanila, sapagkat tinalikdan sila ng Diyos, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, ang humango sa kanila sa Ehipto. Dumulog sila sa mga diyos-diyosan at ang mga tao ang kanilang mga sinamba at pinaglingkuran. Kaya naman, pinarusahan sila ng Diyos." Marahil tinatanong natin sa ating sarili kung ano ang batayan ng Diyos sa kanyang pagpaparusa. Kaibigan, ito ang isang sagot sa ating mga tanong. Isa lamang ang nais ng Diyos na makita sa kanyang mga nilikha, ang sambahin siya. Subalit ito rin ang matagal na nating hindi na ipagkakaloob sa Panginoon, na bagamat tayo nga ay nasa loob ng bahay-sambahan, ay iba naman ang ating mga sinasamba. Wala sa Diyos ang ating katapatan. Makikita naman sa susunod na dalawang kabanata ang mga karanasan at mga ginawa ni Solomon at ang kanyang mga pahayag sa ibang lugar. Naging masigasig ang taong ito. Sinubok niyang tuparin ang mga hangarin at layunin ng kanyang amang si David. Sa kabanata 8, talata 1 ay ganito po ang sinabi, 20 taon ang nagugol ni Solomon sa pagtatayo ng templo at ng kanyang palasyo. Mahabang panahon ang ginugol ni Solomon sa pagtatayo ng templo ng Diyos at ng kanyang palasyo. Kalahati ng kabuuan ng kanyang pamumuno ay iginugol niya sa pagtatayo ng mga gusaling ito. Ito ang mga pangyayaring binigyang pansin ng Diyos. Sa talata 2-3 ay ganito po ang sinasabi. Pagkatapos, ipinaayos niya ang mga lunsod na bigay sa kanya ni Huram at pinatirhan niya sa mga Israelita. Sinalakay niya ang mga hamatsoba na nasakop iyon. Ito lamang ang tanging digmaan na naitala sa buong pamumuno ni Solomon at tila hindi pa gaanong mahalaga. Sa talata 9 ay ganito po ang sinabi, hindi niya isinama ang mga Israelita sa sapilitang paggawa. Sa halip, kinuha niya ang mga ito bilang mga mandirigma, mga kawal at mga pinuno ng hukbo at ng kanyang kabuhayan at mga karwahe. Itinalaga ni Solomon ang mga Israelita sa kanyang mga hukbo at gayon ginawa niya silang mga tagapamuno habang ibinigay niya ang mga maliliit na gawain sa mga Kanaan at gayon din sa mga naninirahan sa lupaing iyon na hindi nila pinaalis. Sa talata 10 ay ganito po ang sinasabi. Sila rin ang ginawang tagapamahala ni Solomon upang mamahala sa mga taong nagtatrabaho sa kanyang mga paggawaan at ang bilang nila ay umabot sa 250. Ito ang isang bagay na ginawa ni Solomon na naging sanhi ng malaking kaguluhan at makikita natin ito sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Nakita ito ng Diyos, subalit hindi naman niya ito pinagpala. Sa talata 11 ay ganito po ang sinasabi. Ang asawa niyang anak ng paraon ay ipinasundo niya mula sa lungsod ni David at dinala sa palasyong ipinagawa niya para sa reyna. Hindi dapat tirhan ng asawa ko ang palasyo ni David na hari ng Israel, wika niya. Iyon ay natatanging dako. Natatangi ang lahat ng lugar na sayaran ng kaba ng Diyos. Ito ang isa sa mga mahalagang pagpapasya na ginawa ni Solomon tungkol sa tirahan ng kanyang asawa. Isa sa mga pagkakaalam natin ngayon na kung bakit pinakasalan ni Solomon ang mga babaeng ito na nagmula sa iba't ibang bansa ay para sa politikal na dahilan sapagkat hindi lulusubi ng ibang hari ang Israel kung ang kanilang mga anak ay reyna ng bansang iyon. Sa ganitong paraan, nagkaroon ng kapayapaan at katahimikan sa buong lupain. Hindi ko alam kung totoo nga ang mga dahilang ito. Sa aking palagay ay mayroong katotohanan ang mga bagay na ito. Gayunpaman, labag ito sa tuntunin laban sa utos ng Diyos. Makikita natin sa nalalabing bahagi ng kabanatang ito ang isang pagdiriwang sa pamamaraan na ninanais ni David. Sa 9 na kabanata, makikita natin na ito ang huling kabanatang nagsasaysay tungkol kay Solomon. Nakita natin sa ating pag-aaral na ang pagpapatayo ng templo ng Diyos ang pinakamahalagang nagawa ni Solomon. Kung inyong itatanong kung ano pa ang mga nagawa ni Solomon na binigyang halaga ng Diyos, marahil ay masasabi kong naisakatuparan niya ang layunin ng Diyos sa bayan ng Israel. Ito ay ang maging patotoo sa buong mundo. At makikita natin dito kung papaano ito natupad. Ang paraan ng pagiging patotoo ng Israel ay iba sa pamamaraan ng pagiging patotoo ng simbahan sa ating panahon. Ang pamamaraan ng Israel sa kanilang pagpapatotoo ay gumawa sila ng templo sa Jerusalem at pagkatapos ay niyaya nila ang mga tao upang doon sumamba. Subalit sa ating panahon, sang-ayon sa bagong tipan, magsisimula tayo sa Jerusalem palabas. Sa madaling salita, ang simbahan ay kailangang lumabas ang mga mananampalataya mula sa simbahan patungo sa mga nangangailangan ng kaligtasan. Noon, ang kasulatan ay ipinahayag lamang nila sa loob ng templo, kaya't maaari nating sabihin na natupad ng mga Israel ito ang kalooban ng Diyos sapagkat naitayo nila ang templo ng Diyos at dito sila nakapagpahayag ng kanyang mga salita. Sa ating panahon ay ginagawa din natin ang bagay na ito. Patuloy nating ipinahahayag ang salita ng Diyos sa ating mga simbahan at sa makabagong panahon ay ibinabahagi natin ang mabuting balita sa pamamagitan ng radyo. At kung minsan ay naihahayag natin ang kabutihan ng Diyos sa ibang bansa. Minsan, napabalita na nagkaroon ng isang malaking pagbabago sa Germany at sa China. Subalit kung ating sasaliksikin kung ano ang mga pangyayari sa lugar na ito, ay wala namang naganap na malakihang pagbabago. Ang malaking katotohanan ngayon ay nagkakaroon ng malaking pagtalikod sa pananampalataya ang mga tao. Ang ating panahon ay lalong nagiging madilim dahil sa kasalanan. Mayroon pa rin namang mga mabubuti at mga tapat na simbahan ngayon. Subalit alam nila kung anong uri ng kahirapan ang kanilang kinakaharap ngayon. Sa isang bahagi, malaki ang naging katagumpayan ang nakamit ng Israel. Higit pa sa ating mga nalalaman, kadalasan sinusukat lamang natin sila sa kanilang mga pagkukulang na naging sanhi ng kanilang pagkakabihag. Nagkaroon din ng panahon na hindi sila nagkulang sa Panginoon. Nagpatotoo mula sa Jerusalem hanggang sa iba't ibang bansa. Maraming bansa ang nakakita ng kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagpapahayag at naganap ito sa pamumuno ni Solomon. Subalit dumating din ang panahon ng panghihina ng kanilang espiritual na buhay sa Panginoon na para silang mga bulok na bunga na unti-unting naglalaho. Ito ay isang malaking hamon para sa ating lahat. Ang manatili tayo sa pagpapahayag at pananampalatayang tinanggap natin sa pamamagitan ng kabutihan ng Panginoon. Kadalasan ay natutupad natin ang pagpapahayag, subalit hindi naman natin natutupad ang pagpapanatili ng ating mainit na kalagayan sa Panginoon. Akala natin ay pananagutan natin ang magpahayag ng mabuting balita, subalit hindi natin nakikita na kailangan din pala natin ang mabuting balita na ating ipinapahayag. Ang Biblia ay hindi lamang para sa mga makasalanan, kundi nagsisilbing paalala ito sa mga mananampalataya kay Kristo. Nangungusap ito sa atin na kailangan nating manatiling matatag habang nagpapahayag ng mabuting balita ni Kristo. Sa Kabanata 9, talata 1 hanggang 2, ganito po ang sinabi, nakarating sa pandinig ng reyna ng Siba ang kabantugan ni Solomon, kaya't nagsadya siya sa Jerusalem upang subukin ito sa pamamagitan ng matatalinhagang katanungan. Marami siyang kasamang tauhan at kamelyong kargado ng mga pabango, ginto at mamahaling bato. Nang siya ay harapin ni Solomon, ipinahayag niya rito ang lahat niyang iniisip. Ipinahayag naman ni Solomon ang lahat ng ibig malaman ng reyna. Wala itong tanong na hindi niya nasagot. Sa ibang salita, sinabi ni Solomon ang lahat ng lihim ng kanyang kaharian. Sinabi ni Solomon sa kanya na ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng karunungan. At marahil ay sinabi rin ni Solomon sa kanya na ang templo ang kanilang pamamaraan upang makalapit sa Diyos. Sa talata 3-4, ganito po ang sinasabi, napatunayan ng reyna ang karunungan ni Solomon at namalas niya ang palasyong itinayo nito. Napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari at nakita ang mga pinunong naglilingkod dito. Gayun din ang mga utusan at mga tagadala ng inumin at ang kasuutan nilang lahat. Nakita din niya ang handog na inialay ni Solomon sa templo. Humanga siya nang gayon na lamang sa lahat niyang nakita. Ang pagdalaw ng Reyna Siba kay Solomon ay napabalita sa lahat ng bansa. Sa lahat ng ito, nakita ng Reyna kung sino ang Diyos na sinasamba ni Solomon. Dito rin tayo nabibigo ngayon sa ating uri ng pamumuhay. Hindi tayo nagiging mabuting patotoo sa mga tao sa ating paligid. Kailangang ipakita natin sa kanila ang kabutihan ng Panginoon. Huwag nating panatilihing lihim ang ating pananampalataya higit sa lahat sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Sa talata 5 hanggang 6 ay ganito po ang sinasabi, kaya't sinabi niya sa hari, totoo nga pala ang narinig tungkol sa iyo. Noong una ay hindi ako makapaniwala. Ngunit ngayong makita ng dalawa kong mata, wala pa pala sa kalingkingan ang ibinalita sa akin. Ang karunungan pala ninyo ay higit pa sa nabalitaan ko. Hindi makapaniwala ang reyna sa nakita niyang kadakilaan sa buong kaharian. Subalit ang isang bagay na kailangan nating mapansin dito ay malaking pagnanais ng reyna na matutunan at mapag-aralan ang pamumuhay at pamamaraan ng paglapit ni Solomon sa Diyos. Nasabi ko ito sapagkat kinailangan pa niyang maglakbay ng malayo at tawirin ang disyerto, marating lamang ang kaharian ni Solomon. Hindi lamang oras o araw ang kanilang ginugol, inabot sila ng buwan sa kanilang paglalakbay. Ang lahat ng ito'y tiniis ng reyna, makita lamang ang karunungang galing sa Diyos. Ngayon ay muli nating pakinggan ang sinabi ng reyna. Sa talata 7 hanggang 8, ganito po ang sinabi, mapalad ang inyong mga asawa, mapalad ang mga tauhan ninyong ito na palaging nakaririnig ng inyong karunungan. Purihin ang Diyos na nagpala at nagluklok sa inyo sa trono bilang hari, sapagkat walang maliw ang pag-ibig ng Diyos sa Israel. Ginawa niya kayong hari upang mamahala rito at magpairal ng katarungan. Dahil sa kanyang nakita, nagpuri siya sa Diyos. Ito ay isang katotohanan na kung magpapatotoo tayo ay dadaloy ang biyaya ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos, ang magpapatunay na tayo nga ay anak ng Diyos. Nakilala ng babaeng ito ang tunay at buhay na Diyos. Sa talata 22 hanggang 3, ganito po ang sinabi, kung sa karunungan at kayamanan, walang haring dadaig kay Haring Solomon. Kaya nga't pinagsasadya siya ng mga hari buhat sa iba't ibang panig ng daigdig upang makinig sa karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Si Solomon ay naging mabuting patotoo sa kanyang panahon. Sa talata 25 ay ganito po ang sinabi, may 4,000 ang mga silungan ng mga kabayo at karwahe ni Solomon at 12,000 naman ang kanyang mga kabayo. Ang iba'y nasa mga lunsod himpilan ng mga karwahe at ang iba namay sa Jerusalem, laging handa sa tawag ng hari. Ipinahayag lamang nito na mayroong kahinaan sa katauhan ng taong ito. Sangayon sa mga kautusan ni Moises, hindi pinahihintulutan na magkaroon ng maraming kabayo at asawa ang mga hari. At sa bagay na ito, naging mahina si Solomon. Sa talata 26 hanggang 23, ganito po ang sinabi, sakop niya ang lahat ng hari buhat sa ilog Euphrates hanggang sa lupain ng mga Pilisteo at sa mga hangganan ng Ehipto. Nang panahon ni Haring Solomon, ang pilak sa Jerusalem ay parang bato ang halaga at ang kahoy na sedroy sindami ng sikumoro sa kapatagan. Ang mga kabayo ni Solomon ay galing pa sa Ehipto at sa iba't ibang bansa. Si Solomon ang naging pinakadakilang hari sa kanyang panahon. Sa talata 29 hanggang 31, ganito po ang sinabi, ang iba pang kasaysayan ni Solomon buhat sa simula hanggang sa wakas ay nakasulat sa kasaysayan ni Propeta Natan at sa hula ni Ahias na taga Siloe. Mababasa rin iyon sa mga pangitain ni Ido na nagsasaad din ng paghahari ni Jeroboam na anak ni Nabad. 40 singkad na naghari si Solomon sa buong Israel at sa Jerusalem siya nanirahan. Nang siya'y mamatay sa lungsod ni David, siya'y inilibing. Humalilis sa kanya ang anak niyang si Roboam. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Solomon. Binigyan siya ng karunungan at gayon din naman ng kayamanan at karangalan. Sagana ang biyaya at pagpapala ng Panginoon sa mga taong tapat sa kanya. At kapag naging tapat tayo sa Panginoon, magiging tapat din ang kanyang pagpapala sa atin sangayon sa kanyang kalooban. Ang nais lamang niya ay ang taus-puso nating pagsuko at pasakop sa kanyang kalooban. Basahin po natin ang isa sa mga kawikaan ni Haring Solomon. Kawikaan 3:5-7. Sa Panginoon ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya-kanyang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo sa kasamaan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay muling nagpapasalamat sa mga sandaling ito. Salamat po sa buhay ni Solomon na naging mabuting halimbawa sa pagsunod sa iyo. Hinihiling po namin, Panginoon, na kami po bilang iyong anak ay gawin mo pong mabuting patotoo sa lahat ng tao upang kami rin po ay maging pagpapala sa kanilang lahat. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Anot na bahira ng dating ganda, lupang hinira, bayang likha, bakit kay dungis ng iyong mukha? Magbalik loob ka aking ang Diyos sa'yo'y naghihintay. Taligdan ang mga kasalanan, manumbalik ang muli. Bayan, pinili, pinagpalang sakta, nalimutan na ang magmahal. Pusong isay, siyang tanging ibay, dakilang pag-ibig, laan at muhay. Magbalik loob ka, ang Diyos sa'yo'y naghihintay. Taligdan ang mga kasalanan, manumbalik ang muli. Bayan, buksan ang puso sa kaniyang pagsuyo at nang muli kaharian. Magbalik loob ka aking bayan, amang Diyos sa'yo'y naghihintay.